έχω τα κείμενα στην είσοδο, έχετε δυνατότητα να παραλάβετε ένα πιλάδιο που υπάρχει και αυτό θα βοηθούσε αρκετά για να κερδίσουμε χρόνο. Έτσι που πρέπει να διαβάσω τα κείμενα όλα αυτά, παρά μόνο ένα κείμενο κινητικό, κινητικό κινητική ενέργεια, η αγαπητή θα διαβάσει ένα ποίημα του Παύλου Λιασίδη στην Κυπριακή διάλεκτο βέβαια, όπου εγώ και παραμαράζει θα μπορούσα να πετύχω. Οι μονάδες θα με αυτό και θα πω ότι στο κειμένο στη συνέχεια.
Βεβαίως. Είναι από τη συλλογή 12 παρα 10, Παύλου Λιασίδη, αφιερωμένο στον αγωνιστή της εργατιάς Μιχαήλ Πέτρου και θύμα των μασκοφόρων την 21η του Γενάρη του 1958, υπό τον τίτλο «Σε γνωρίζω αγάπη». Ορφανεμένε που μωρών, που μάναν και πατρίδαν, κούκυλας φως τα μάθηκα σου και αγάπης νήλιον είδαν, μαύρες ψυχές εκόψασαν τον ήμαν της ζωής σου, κι έφυσες δυο μωρά ορφανά την αγαπητική σου, τσίνιν που πρωτοδρόσησεν την ξεραήν καρκιά σου και κούντισε και νίκησε στην πρωτινή σκλαφιά σου. Τι του μοντά τη δεύτερη σκλαφιά σου να νικήσεις και σκούντρε της φτωχολογιάς επέξασε να σβήσεις. Κι αντί να σβήσεις, έφεξες. Στος που κυλούν τα γρόνια στο μνήμα σου να τσελαϊδούς χιλιάες αηδόνια. Ένα δέντρο μισόρανο και ενωσερόν ενάσε, σαν πλάσμαν ολοζώντανο, μα να γλυκοκυμάσει. Γενιάς γενιών ενάρκονται που κάτω να πεζεύχουν, σαν κοινωνίαν το δρόσο σου να πίνουν, να δροσεύχουν. Να ψάλλουν τον νεκρόσιμον του πολεμοκασάπη, την άνοιξη νέα ζωής, το σε γνωρίζω αγάπη.
Αυτό είναι λοιπόν το ποίημα του Λιασίδη. Είναι εξαιρετικό αδελφού μου. Δείχνει μια έντονη σύνδεση με το δημοτικό τραγούδι. Και επιπλέον, θα έλεγα σχολιάζοντας ακριβώς αυτή τη στιγμή, για να κερδίσουμε και τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν, ότι ο τίτλος είναι σαφώς επιλεγμένος ως αντίστοιξη στην απειλία, θα λέγαμε, του εθνικού μοτίβου σε γνωρίζω από την υπόθεση του σταθμού του Τρομοκή για την ελευθερία. Προφανώς το σε γνωρίζω αγάπη είναι ένα ποίημα, όπως το λέει και ο ίδιος, που προκύπτει μέσα από τα γεγονότα, μέσα από την κατάσταση αυτή. Θα ήθελα εντάχει να σας δείξω τα κείμενα όπως φαίνονται στην οθόνη, με τη βοήθεια της αγαπητής Οδηγούλας, από την αρχή δηλαδή. Αυτά που με απασχόλησαν και που με απασχολούν. Μιχάλης Πασαρδής, 1958. Είναι ένα ποίημα το οποίο περιέχεται στη συλλογή «Ο δρόμος της ποίησης» που εξεδόθη το 1970 και περιέχει ποίηματα από το 1959 μέχρι το 1969. Στη συνέχεια είναι το ποίημα του Θοδόση Πιερίδη, «Έκκληση σε αυτούς που σκότωσαν τον αδελφό τους», 28 του Μάη 1958, και περιέχεται στη συλλογή «Το χρυσό μονοπάτι» που βγήκε το 1961. Ακολούθως έχω βάλει τον Αχιλλέα Πιλιώτη με το τραγούδι του σκοτωμένου κοριτσιού, «Φωνή μέσα από τη γη μας», είναι η συλλογή που έχει εκδώσει το 1959 ο Αχιλλέας. Κώστας Κλειάνθους, «Αναζητώντας την αγάπη», στην ενότητα Συναντώνες, σε μια συλλογική έκδοση με τον τίτλο «Ποιήματα» που έγινε στη Λευκοσία το 1959 μαζί με τον Γιώργο Κωνστάντη και τον Θόδωρο Στυλιανού. Το ποίημα του Παύλου Λιασίδη που αναφέρθηκε από τη Χριστίνα, 12 παρα 10 είναι ο τίτλος της συλλογής, προς το 60. Είναι το ποίημα του Τεύκου Ανθία, «Κάιν και Άβελ», για τον γέρο Τομένικο, υπότιτλος, από την συλλογή «Ορατόριο», Κυπριακή Τριλογία, που βγήκε στο Λονδίνο αυτοτελώς το 1961. Είναι ποίηματα που θα τα δούμε στη συνέχεια. Γιώργος Σκλήγου Κερίδης, «Άουτο Νταφέ», στη συλλογή «Σκλήγη Κερί», Αθήνα 1963, που πρέπει να κυκλοφόρησαν στην Κύπρο το Γενάρη του 1964. Είναι το ποίημα του Γιώργου Μολέσκη, «Πικρό τραγούδι», από τη συλλογή «Μες στη ροή», 2009 και του Μιχάλη Κτίστη «Ινταχτεξέν ο Μένικος» από τη συλλογή «Έλανδρος Μούσα». Πάλι του 2009 στη Λευκοσία η έκδοση. Το 2019 ο Γιώργος Μολέσκης θα εκδώσει την νουβέλα «Κάθε Ιούλιο επιστρέφω» στην Αθήνα και μέσα στα αυτοβιογραφικά στοιχεία που παίρνουν λογοτεχνική διάσταση υπάρχει ο φόνος του Μιχάλη Πέτρου στη Λύση, όπως τον έζησε ο ίδιος ως παιδί του Δημοτικού Σχολείου, που όμως μπόρεσε να το συνειδητοποιήσει και να το κρατήσει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και να το περιγράψει. Υπάρχει επίσης του Χρήστου Αχνιώτη το μυθιστόρημα «Η Δειλή», το οποίο εκδόθηκε το 2019 από παράληψη δική μου τεχνική, δηλαδή δεν έχει περάσει στα κείμενα, όπως επίσης δεν έχει περάσει και στην περίληψη το θεατρικό έργο 1958 του Μιχάλη Παπαδόπουλου, το οποίο παίζεται ακόμα και σήμερα σε διάφορες σκηνές στη Λευκοσία και σε όλη την Κύπρο. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος μάλιστα έμαθα ότι είναι και Κύπριος, γιατί είχα την εντύπωση ότι είναι από την Ελλάδα. Είναι το μοναδικό θεατρικό που έχει γραφτεί. Τα προηγούμενα, με εξαίρεση λοιπόν τα πεζά που φαίνονται από τον πίνακα, είναι ποίηματα. Και γιατί είναι ποίηματα? Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ποίηση έχει το χαρακτηριστικό αυτό της αμεσότητας. Να απαντήσει κανείς δηλαδή όσο γίνεται πιο άμεσα. Θα επαναλάβω λοιπόν εμφαντικά τη ρίση του Νίκου Καρούζου. Η αξιολόγηση δεν έχει την ώρα του τη σημασία. Μας ενδιαφέρει απλώς η κίνηση που κάνει η ανθρώπινη συνείδηση στην ποίηση. Και αυτή η κίνηση συναντά το τραύμα, σε εισαγωγικά, του 1958, ιδίως όπως αυτό εξελίχθηκε στους κόλπους των Ελληνοκυπρίων, χωρίς να είναι αμεληταία η εθνικιστική βία που διαπιστώνουμε εκ των υστέρων ότι βρισκόταν σε εξέλιξη στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό της Κύπρου, χωρίς ίσως να γίνεται γνωστό αυτό ευρύτερα. Φυσικά δεν προτίθεμαι να υποκαταστήσω έρευνες και διαπιστώσεις φίλων Κυπρίων, εγώ ένας ελλαδικός νεοελληνιστής, συνειδητοπορίες πνευμάτων μόνο, είναι το ζητούμενο στο τρίτη την πρόδρομη ανακοίνωση με τα ευρήματα μιας έρευνας σε εξέλιξη, η οποία επικεντρώνεται στα κείμενα που αναφέρονται στις συγκρούσεις στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής πλειονότητας. Ιδίως αυτές που διενεργούνται σε βάρος της αριστεράς με πρόσχημα δήθεν προδοτικές ενέργειες, αλλά με αφετηρία την επιθετική, αντικομμουνιστική, εθνικιστική ιδεολογία μιας εξτρεμιστικής ελίτ που υπήρχε στον χώρο της απελευθερωτικής κίνησης της ΕΟΚΑ. Μεθοδολογικά, σε σχέση με την ιστορία των ιδεών, μήτε ο αγώνας της ΕΟΚΑ μπορεί να προσεγγίζεται αποκλειστικά με σημερινά κριτήρια, μήτε οι βίαιες πρακτικές σε βάρος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μπορούν να αποδοθούν στο σύνολο των ηγετικών παραγόντων, των αγωνιστών και των ακολούθων της ΕΟΚΑ ή των συμπαθούντων πολιτών. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και αυτό φαίνεται να το αντιλαμβάνονται οι λογοτέχνες που έγραψαν για τα χρόνια εκείνα, όπως για παράδειγμα ο πεζογράφος Χρυσάκης Γεωργίου και ο Χρήστος Χατζίπαπας, πιο γνωστός πιο πρόσφατα. Αν θελήσουμε να παρακολουθήσουμε την πολύμορφη συνομιλία της ιστορίας με τη λογοτεχνία, διαπιστώνουμε σχεδόν τόσες μέρημνες όσες είναι οι συνάφειες, οι επιδράσεις, οι προστρίψεις, όσες είναι και οι προσωπικότητες των λογοτεχνών. Επιμένουμε όμως να μελετούμε το έργο των δημιουργών εκείνης της περίοδου, όχι ως αδέξια τυπογραφία, αλλά ως ιστορικοκριτική πράξη παρέμβασης διανοουμένων μέσα και πέρα από την εποχή τους. Μεταξύ άλλων, οφείλουμε να ανοιχνεύσουμε τις αισθητικές αναζητήσεις τους, τόσο αυτές που εδράζονται σε ρίζες κοινωνικού ρεαλισμού ή ακόμη και στην εκδοχή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού σε εισαγωγικά, χωρίς να παραγνωρίσουμε στοιχεία που δείχνουν να υπάρχουν στα κείμενα από ανώμιες τάσεις, από τον ρομαντισμό, τον συμβολισμό, τον ρεαλισμό και από έναν έντονο εξπρεσιονισμό πολλές φορές. Εντάχει μιλώντας, βλέπω ότι ισχύει ως κανόνας, γιατί ανάμεσα στις εκφάνσεις της χρήσης της ιστορίας εντοπίζει η έρευνα και την ιδεολογική χρήση της λογοτεχνίας, της ποίησης πιο ειδικά, στη συνάντησή της με την ιστορία, στο βαθμό που η καταπίεση θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα σε ανορθολογικές και αντιεπιστημονικές εξουσιαστικές εφαρμογές επηρεάζουν έντονα τον βηματισμό των κοινωνιών. Θέλω επίσης να θυμίσω τη διαπίστωση της Πανεπιστημιακού Αφροδίτης Αθανασοπούλου ότι η λεγόμενη ιστορία και λογοτεχνία των νικητών διαστρεβλώνει πολλές φορές την αλήθεια των πραγμάτων όταν στρατεύεται στην υπηρεσία πάσης φύσεως ιδεολογημάτων και ιδεολοψιών. Διαστρεβλώνει λοιπόν την αλήθεια. Φυσικά οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες δεν μπορούν να αποτρέψουν από τη θεμητή και επιβεβλημένη διαπλοκή ιστορίας και λογοτεχνίας. Η τομή της καλλιτεχνικής αλήθειας με την ιστορική αλήθεια, όταν συναντάται η αλήθεια της τέχνης με την αλήθεια της ζωής, παρά τη διαμεσολάβηση νοητικών στερεοτύπων ή και ψυχοσυναισθηματικών φορτήσεων ή ακόμα και διδακτικών τεχνικών, επιτρέπει επιτυχώς να αναθεωρήσουμε την εγγένη αναγνωστική και μεθοδολογική στάση μας απέναντι στα δύο πεδία λόγου, της γνώσης και των ιδεών, δηλαδή της ιστορίας και της λογοτεχνίας. Αλλά γιατί μιλώ για αυτό το τραύμα? Έχουμε μπροστά μας συγγραφείς, κείμενα, τα οποία στην πλειονότητά τους το τραύμα προκύπτει ως βίωμα. Αυτό από τους ποιητές τους πρώτους και τους συγγραφείς, από τον Πασαρδί έως και τον Γιώργο Μολέσκη, ενώ το τραύμα ως κληροδότημα, ανάμνηση και επεξεργασία πιο σύνθετη, εντοπίζεται στον Κτίστη, στον Χρήστο τον Αθνιώτη, στον Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον νεότερο που έχει δώσει το θεατρικό έργο. Το τραύμα ως έννοια δηλώνει την πλάτη που προκαλείται σε έναν οργανισμό, όταν αυτός υφίσταται μια εξωτερική συνήθως πίεση που υπερβαίνει τη φυσική αντοχή του. Αλλά φυσικά εδώ μιλάμε για μεταφορικά πλέον, για τη μεταφορά του από το χώρο της κλινικής ιατρικής στο πεδίο των ιδεών, της ιστορίας, της λογοτεχνίας και μια σειρά άλλων ενεργειών επιστημονικών. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια ερμηνείας του τραυματικού πλήγματος που ακολουθούν συνιστώντας αφηγήσεις του τραύματος, καθώς και την υιοθέτηση από τους φορείς αυτούς πρακτικών διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης. Και εδώ έχουν θέση οι τελετές, οι επέτειοι και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια και η έκδοση και η κυκλοφορία της λογοτεχνίας. Θα ήθελα βεβαίως να σας πω με μια στενοχώρια το ότι είναι λίγα τα κείμενα τα οποία μπόρεσα να δω μέσα σε μια πολυετή έρευνα γύρω από το θέμα. Είναι περίπου αυτά εδώ, όχι εδώ μπροστά σας. Και αυτό δείχνει ότι κάτι συμβαίνει. Αν δεν συμβαίνει, ας πούμε, η πίεση που ασκήθηκε ιδεολογική και πολιτική επάνω στους ανθρώπους, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι στους λογοτέχνες, στους πνευματικούς ανθρώπους. Κυρίως αυτοί που δραστηριοποιήθηκαν και μίλησαν για το 1958, δηλαδή, καταλαβαίνετε, μιλάω για τις δολοφονίες, διώξεις κλπ, είναι άνθρωποι από το χώρο της αριστεράς. Έχω όμως προτάξει επίτηδες το ποίημα του Μιχάλη Πασαρδί, γιατί ακριβώς θα ήθελα να πω ότι ένας άνθρωπος που κινείται σε ένα ευρύτερο πεδίο προοδευτικής σκέψης και ευαισθησίας, χωρίς να είναι οπωσδήποτε καταγεγραμμένος στον χώρο της αριστεράς, μπορεί και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα έγκατα της κυπριακής κοινωνίας εκείνη τη χρονιά. Είναι μια κρίσιμη χρονιά. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά στοιχεία για τα δεδομένα αυτά. Είναι η χρονιά που θα συμβούν εξελίξεις σημαντικές και στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Σας θυμίζω ότι έχουμε τον παλαϊκό πόνο των Κυπρίων εξαιτίας της Βρετανικής Βαναυσότητας για τη θυσία στον αρχιερώνα του Λιοπετριού 2-1-58, τον ηρωικό θάνατο του Κυριάκου Μάτση 19-10-58, πολλά άλλα θλιβρά γεγονότα που γράφει ο Μιχάλης Πασαρδής σε αυτό το ποίημα. Συγκινούν, πνευματικά ενεργοποιούν τους λογοτέχνες οι δολοφονίες του Μιχάλη Πέτρου 21-1-58, η δολοφονία της 13χρονης Δεσπούλας Κατσούδη στις 26-1-58 στη Μιλιά Μοπόστου, την ίδια στιγμή που δολοφονήθηκε η Μαρία Χαδίτου, μητέρα των τριών παιδιών, αναφέρθηκαν φίλοι προηγουμένως, η σκληρή εκτέλεση του Ψάβα Μένικου στο Λευκόνικο 23-5-58. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται και γράφουν. Υπάρχει ο Γιώργος Κωνστάτης, εικόνες του νησιού μου 1958. Τα γεγονότα περνά μέσα στην ποιησή του. Δεν έχουμε χρόνο για να το διαβάσουμε. Επίσης του ίδιου, γράμμα σε έναν Άγγλο φίλο, Ιούλης 38. Στην ενότητα Περηφάνεια, σε αυτή τη συλλογή την ομαδική. Ο τέτοιος Ανθίας το πολύτιμο ορατόριο, Κυπριακή Τριλογία, αρχή γραφής Γενάρης του 55, ολοκλήρωση Αύγουστος του 60, θρηνεί για τους νεκρούς και βασανισμένους του ενωτικού αγώνα, του απελευθερωτικού, στο ποίημα «Ματωμένη Κύπρος». Συνθέτει τα ποίηματα «Ολοκαύτωμα στον Όλυμπο» του Γρηγόρη Αυξεντίου, υπότιτλος. Στο ίδιο λοιπόν, στην ίδια ενότητα, το παιδί με τα τετράδια του Ευαγόρα Παλικαρίδη, Ηλιοβασίλεμα, που μιλάει για το ηλιοβασίλεμα της ζωής του Ανδρέα Γεωργίου. Το αφιερώνει το ποίημα στον υπότιτλο Ανδρέας Γεωργίου, ο πρώτος ακελικός δολοφονημένος από τους Άγγλους το 1953 σε μπλόκο Κέρφιου στη Λεμεσό. Και επίσης αυτό το ποίημα Κάιν και Άβελ για τον γέρο Μένικο, όπου με την δικιά του ιδιαίτερη τεχνική συνομιλίας με την ιστορία και με τον προγενέστερο πολιτισμό, αντλώντας από την Αγία Γραφή τα στοιχεία του Κάιν και του Άβελ, τα περνάει μέσα στο ποίημα, ακριβώς γιατί θέλει να θριαμβεύσει το δίκιο, η αγάπη, η ομόνοια, όπως καταλήγει στο ποίημα, σε βάρος του κακού του Κάιν. Ο Θοδόσης Πιερίδης έκλεισε σε αυτούς που σκότωσαν τον αδερφό τους, με εισαγωγικό μότο από τον Ιωνίσιο Σολωμό και δύο στίχους από τον Ύμνο στην Ελευθερία. Εάν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Το μότο που αξιοποιεί για τον Σολωμό. Και καταληκτήρια σημείωση ημερομηνίας 28 του Μάη 1958. Στην ενότητα 7 ποίηματα για την Κύπρο και τον κόσμο, όπου προηγείται το τραγούδι πένθυμο και οργισμένο στη μνήμη των κρεμασμένων της Λευκωσίας. Ενώ στην ενότητα, θα ήθελα να πω για το ποίημα αυτό για τους κρεμασμένους της Λευκωσίας, ότι πρέπει να έχει επηρεαστεί από τον απαγχωνισμό του Μιχαλάκη Καραολή, γιατί είναι ακριβώς ημερομηνία του απαγχωνισμού του, που γράφει από κάτω ο ίδιος ο Πιερίδης. Ενώ στην ενότητα σκότωσαν ένα παιδάκι που πιάνει από διάφορα μέρη του κόσμου δολοφονημένα παιδιά από τις δυνάμεις της καταπίεσης και της καταστολής, περιέχεται τρίτο το ποίημα «Κύπρος 1958». Η οκτάχρονη Ιωάννα Ζαχαριάδη στην Αμόγωστο έπεσε θύμα της βίας των στρατοκρατών 3 Δεκάτου του 1958. Και αυτό. Το Χρυσό Μονοπάτι είναι η συλλογή που περιέχονται όλα αυτά τα ποίηματα του Πιερίδη με πρόλογο του Μάρκο Αγγέρη. Αξίζει να θυμίσω ότι ο Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης εμπνέεται από τον θάνατο του Μένικου, το διήγημα «Auto da fe». Και τι κάνει, αποδίδει το ευρύτερο ιστορικό συγκείμενο, όχι μόνο τη δολοφονία, αντλώντας τον τίτλο από μια κατάσταση που θέλει ο ίδιος να την καταγγείλει, να τη συλλητεύσει. Ποια είναι η κατάσταση? Τι είναι το «Auto da fe»? Ήταν η δημόσια τελετή στο Μεσαίωνα, στη διάρκεια της οποίας διαβάζονταν οι καταδικαστικές αποφάσεις της Ιεράς Εξέτασης και οι ένοχοι οδηγούνταν σε μοιρά. Παίρνει θέση λοιπόν ο Γιώργος Πιερίδης, όχι μόνο με το περιεχόμενο, αλλά από την πρώτη στιγμή βάζει αυτόν τον τίτλο ακριβώς για να συλλητεύσει αυτούς όλους που κατέφυγαν σε αυτές τις αθλειότητες και να πει ότι αυτό είναι Μεσαίωνας και είσαστε πάντα στους αιώνες εκεί. Έχει σημασία, όπως ήταν αντικειμενικά αναμενόμενο, οι Έλληνες της Κύπρου προσπαθούν να διεκδικήσουν από την Βρετανική Αυτοκρατορία την εθνική αποκατάστασή τους στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν μέσα στις μεταπολεμικές προσδοκίες και την κορύφωση του απελευθερωτικού αγώνα στα 55-59. Άλλο τόσο ήταν αναπόφευκτο η λογοτεχνικά βιωμένη ιστορία με συνοδότη δραματική ένταση και την υπαρξιακή αναζήτηση να συμπαρασύρουν σε νέους βηματισμούς την ποίηση και την πεζογραφία. Αυτό για να δείξω και την επόμενη φάση, δηλαδή έχουμε το σκοτεινό 58, αλλά έχουμε και ένα 1959, στο οποίο δίνονται οι δυνατότητες να υπάρξει ένας οργανισμός συνεργασιών, εκδόσεων, βγαίνει η νέα εποχή, στα πρώτα τέτοια της νέας εποχής συνυπάρχουν δεξί και αριστερή συγγραφείς, και είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, διαβάζουν αρκετοί από αυτούς έντυπα από την Ελλάδα αριστερά, όπως η επιθεώρηση τέχνης, παρουσιάζει ότι παραλαμβάνει την επιθεώρηση τέχνη μέχρι και ο Κύπρος Χρυσάφης στην πνευματική Κύπρο, για να δείξουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο στεγανά και κάθετα όπως τα βλέπουμε ίσως σήμερα με τους διαχωρισμούς. Λοιπόν, διαλεκτό παράδειγμα είναι αυτό της πεζογραφικής και της ποιητικής δημιουργίας του Κώστα Μόντι με τις κλειστές πόρτες που αναφέρονται στα γεγονότα της αγιογραφίας και της βαρμασότητας και εκδίδεται το 67, τις στιγμές του 58, το συμπλήρωμα των στιγμών του 60. Στη δεκαετία του 50 και κυρίως στην περίοδο του 55-59 γίνονται σημαντικές αλλαγές στον χώρο της κυπριακής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα της ποίησης. Η κυπριακή ποίηση μετακινείται από τη γενική θεματογραφία προς τα τοπικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Ο Τεύκρος Ανθίας και ο Θοδωρής Πιερίδης, που είχαν πλούσιο έργο και πριν από αυτή την περίοδο, είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ανέφερα κάποια, τα ίδια ισχύουν για τον Γλάφκο Αληθέρση και τον Κύπρο Χρυσάφη. Μερικοί άλλοι νεότεροι στην ηλικία ποιητές πρωτοεμφανίζονται με ποιητικές συλλογές αυτά τα χρόνια. Οι ποιητές αυτοί μπαίνουν απευθείας με έναν νεωτερικό στίχο στην κοινωνικοποιημένη ποιήση, που άλλοτε είναι προσδεμένη στο θέμα του αγώνα και της εθνικής ελευθερίας και άλλοτε συνδυάζει τα θέματα αυτά με το όραμα για κοινωνική δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ιδιαίτερου λυρισμού που δεν έχει προσεχθεί όσο πρέπει, ο Αχιλλέας Πιλιώτης στις συλλογές του Αφουγκραστείτε το 55 και Φωνή μέσα από τη γη μας το 59. Συνδυάζει το θέμα του αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη με αυτόν για την ελευθερία. Και μιλώντας για την ελευθερία, την εθνική όσο και την κοινωνική. Ακολουθούν ο Γιώργος Κωνστάντης, ο Θόδωρος Τηλιανού, ο Κώστας Κλεάνθους. Είναι οι νέες παρουσίες στην ποιητική σωριά των χρόνων αυτών. Και καταλήγω σε αυτό, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τους, με την κοινωνική και ιδεολογική προέλευση, την αισθητική παιδεία, που είναι σημαντικό πράγμα, και τις δημιουργικές έξεις, επιχειρούν να αποδώσουν οι λογοτέχνες στο αγωνιστικό και ηρωικό πνεύμα των πολιτικών και στρατιωτικών αγώνων της δεκαετίας του 50. Και όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέρθηκαν και πριν. Γράφτηκαν και εκδόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, μαζί και προϊόντα ίησης, κομπασμού, ισορροπιών κλπ. Κλπ. Ανάμεσα σε αυτούς τους λογοτέχνες που δεν θα αρκεστούν στη στήλωση της ΕΟΚΑ, συγκρατώ την εποπτική ματιά του Ανδρέα Παστελά, παράδειγμα το ποίημα Ευρώπη 20ο αιών, την εικονοκλαστική αντιπολεμική ιστορία Ο Γρηγόρη του Πάνου Ιωαννίδη, από τη συλλογή στην Κύπρο την Αέρινη που βγήκε το 64, με τη σκληρή υπαρξιακή δοκιμασία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ κατά την εκτέλεση διαταγής για εξόντωση εχμαλώτου στρατιώτη Άγγλου, του Γιάννη Παπαδόπουλου και άλλων που δεν συγκρατώ αυτή τη στιγμή. Η Λίνα Σολομονίδου, ιδού μια εξαιρετική πεζογράφος που κινήθηκε στον χώρο της αριστεράς. Στη νουβέλα Ενθάδε Κίτε, Αθήνα 64, με τη λογοτεχνική απόδοση του ηρωικού μαρτυρίου του Γρηγόρη Αυξελίου, σχεδόν συγχρόνως με τον Γιώργο Πιερίδη, κάνει μια αναφορά στην εκ των έντων προδοσία. Είναι λοιπόν τραυματογενές το 1958 και είναι σε ένα βαθμό λυτρωτικό το 1959 με όλη αυτή την άνθηση την πνευματική που περιέγραψα. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, πέρασε λίγο το χρόνο.